วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านวันนี้สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ก็ได้มีโอกาสมาพบท่านในรายการเว็บแคสต์อีกครั้งหนึ่งซึ่งจัดโดยแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรนะคะวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.พรชุลีนินวิเศษเป็นผู้ดำเนินรายการก็จะมาพูดคุยนำสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องกาแฟมาพูดมาให้ท่านผู้ฟังได้รับประโยชน์ได้รับทราบต่อไปนะคะวันนี้ก็จะต่อเนื่องกิจกรรมเมื่อวันก่อนที่เราได้เข้าไปฟังสมาคมกาแฟไทยได้จัดเสวนาวิชาการเรื่องไทยกาแฟอารุกเพื่อรับกับการเข้าสู่ AEC ในปี2558นี้นะคะว่าตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งปลายน้ำเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวอะไรบ้างวัตถุประสงค์ของการจัดงานนั้นก็เพื่อจะได้เป็นเวทีในการอภิปรายแลกเปลี่ยนและดองความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดแบบธุรกิจอุตสาหกรรมกาแฟในประเทศไทยแล้วก็ความคาดหวังที่จะให้ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมกาแฟในบรรดาประเทศเอเชียด้วยกันนะคะกาแฟไทยก็จะได้รับการมองในมุมมองใหม่ๆว่าจะปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ AECได้อย่างไรในปี2558ตลอดจนจะได้มาร่วมกันหามาตรการหรือแนวทางการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเกษตรกรภาคเอกชนและฝ่ายรัฐเพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์ประเทศชาติก็จะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงด้วยนะคะสมาคมกาแฟไทยก็ได้เป็นผู้ประสานงานในการจัดครั้งนี้เป็นเจ้าภาพใหญ่ที่จัดเพราะว่าได้ดำเนินงานมาครบรอบระยะเวลา30ปีซึ่งได้ดำเนินนโยบายที่ดูแลมาตรฐานกาแฟให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายผลผลิตกาแฟกับเกษตรกรแล้วก็เป็นตัวกลางที่จะประสานงานระหว่างเกษตรกรกับผู้ส่งออกรวมถึงแก้ไขปัญหาให้กับทุกฝ่ายเพื่อจะได้ทำงานด้วยกันด้วยดีและเจริญเติบโตยิ่งขึ้นใน2รายการก่อนดิฉันก็ได้นำการอภิปรายความคิดเห็นของทางฝ่ายราชการคือคุณปิยนุชนาคะที่ท่านเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรแล้วก็หนึ่งฝ่ายเกษตรกรก็คุณสุธรรมวิชุตรีภพท่านเป็นประธานมูลนิธิชาวสวนกาแฟรวมทั้งนายกสมาคมกาแฟไทยคือคุณวารีสดประเสริฐก็ได้ให้ความคิดเห็นทั้งราชการทั้งเกษตรกรและทั้งผู้ประกอบการกาแฟนะคะอีกท่านหนึ่งที่จะนำเสนอในวันนี้ท่านก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริการการเกษตรกลุ่มเนสเล่อินโดไชน่านะคะคือนายสิริพงษ์แสนโพธท่านก็เป็นผู้ประกอบการในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้วก็ส่งออกลองฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องกาแฟในแง่ของต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามความคิดเห็นของท่านนะคะขอเชิญรับฟังค่ะ
ในลักษณะของจากประสบการณ์ที่ทำงานในเรื่องกาแฟนะพอดีผมได้มาอยู่ในทำงานในคอมมูนิตี้ของเกษตรที่เซนซิทีฟสองตัวนะคือนมอันหนึ่งนะแล้วอีกอันคือกาแฟซึ่งรัฐบาลดูแลสิ่งที่มองเห็นนะครับถ้ามองในแง่โอกาสในข้างหน้าหรือว่าปัจจุบันหรือว่าที่ผ่านมาก็แล้วนะครับที่มองเห็นได้ชัดก็คืออย่างที่ท่านสุธรรมพูดถึงก็คือตัวเกษตรกรถ้ามองไปที่ต้นน้ำนะครับตัวเกษตรกรได้รับการพัฒนามาเยอะนะครับใน3ปีที่ผ่านมาถ้าไปดูบ้านเกษตรกรนะครับจะมีรถใหม่ๆรถใหม่กับรถผมอีกนะครับผมไปนะครับแล้วก็เมื่อก่อนผมก่อนมาทำงานนิสเล่ผมอยู่ราชการมาก่อนทำงานส่งเสริมมาก่อนพอเข้าไปดูถึงบ้านของเกษตรกรเอง เมื่อ16ปีที่แล้วนะครับเข้าไปพื้นที่ปลูกกาแฟผมต้องเอาข้าวห่อไปด้วยนะครับถือข้าวห่อไปแล้วก็ไปนั่งระหว่างทางก็คือไปทานข้าวกันในสวนปาล์มของวิจิตรพันธ์อะไรอย่างนี้ถ้าไปแถวท่าแซะเพราะว่าขึ้นไปข้างบนไม่มีข้าวทานนะก็นั่งทานข้าวก็ค่อยกลับแต่ตอนนี้ถ้าไปปัจจุบันเนี่ยทางส่วนใหญ่แม้กระทั่งในหมู่บ้านเป็นยางแอสฟัลต์หมดแล้วก็รถต้องโฟร์วิลต้องสองตอนด้วยนะครับบางบ้านไม่ใช่โฟร์วิลนะครับต้องเป็นยูทิลิตี้หมายถึงว่าต้องเป็นมีแคปมีอะไรข้างหลังนะครับใครไปถึงเกษตรกรบางรายเขาบอกเนี่ยเพิ่งออกมาตอนนี้ได้เกิน 70% แล้วเหลืออีก 30% ปีหน้านี่แหละมันก็เป็นเรื่องที่ว่ามองเห็นว่าการพัฒนาของตัวเกษตรกรการใช้จ่ายเงินของเกษตรกรนะครับแล้วก็สิ่งที่มองเห็นปัจจุบันชาวสวนกาแฟที่มีอยู่ในปัจจุบันคือชาวสวนที่มีการปรับตัวครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงของชาวสวนบางส่วนเนี่ยเห็นได้ชัดในปีนี้ชาวสวนจะไม่มีตัดกาแฟเพื่อปลูกนะฮะแต่จะเห็นยังเห็นอยู่ว่าต้นกาแฟแทรกอยู่ระหว่างยางกับปาล์มบางคนก็สองจิตสองใจหันไปดูที่ปาล์มก็ได้รายได้ทุก15วันแต่ว่าเขาก็กินอาหารทุก15วันเหมือนกันคือต้องใส่ปุ๋ยให้ตลอดนะตอนนี้ราคาก็ชักลงนะคนที่จะปลูกก็ชักแป้วแล้วนะพอดูที่ยางบางคนก็บอกยางผมราคาต่อหน่วยก็ดีแต่ว่าผมกรีดได้ทั้งปีนี่กรีดได้กี่วันไม่ทราบแล้วก็ต้องแบ่งด้วยนะเพราะว่าลักษณะการทำงานปัจจุบันนี้ลุกขึ้นไปกรีดเองก็คงไม่มีนะครับอันนี้ก็สิ่งที่มองในตัวของฝั่งเกษตรกรนะทีนี้ถ้ามองจุดที่เขาควรจะได้รับการปรับปรุงผมก็ยังมองเห็นอยู่ว่าที่เห็นได้ชัดเจนอันนึงคือเรื่องพันธุ์ถ้าไปในพื้นที่แถบท่าแซะเองเนี่ยผมถามเขาว่ากาแฟพวกนี้ปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกปลูกหลังใต้ฝุ่นเคใต้ฝุ่นเคถ้านับย้อนหลังก็ประมาณ22 ปีก็แสดงว่าต้นกาแฟพวกนั้นอายุเขามากแล้วนะถ้าเป็นสาวก็ต้องมีการทำสาวนะฮะทราบไหมฮะทำสาวคือทำอะไร คือต้นกาแฟถ้าอายุมากๆพวกมันต้องมีการตัดทำ rejuvenation แบบพอดีภาษาไทยเราก็เลยแปลว่าทำสาวเพื่อจะได้กระตุ้นเกษตรกรให้มีสนใจหน่อยนะครับกลับมาที่บ้านภรรยาทำสาวแล้วอะไรต้นกาแฟก็ทำสาวก็คือหมายถึงว่ากาแฟมันดีเป็นพืชที่ดีอย่างว่าพอเราตัดต้นปุ๊บเนี่ยเขามีต้นใหม่งอกขึ้นมาถ้ามีการดูแลที่ดีถ้าเรามีการตัดที่เหมาะสมนะครับเขาอยู่ได้นานนะครับเป็น40-50 ปีผมเคยไปแถวลาวแถวอะไรเนี่ยจะเห็นต้นกาแฟที่มีก็มาทำม้าน้ำแบบนี้นะครับเป็นก็บอกเนี่ยมากกว่า50 ปีก็มีนะครับที่เขาปลูกที่ผมมองก็คือเรื่องพันธุ์ที่เขาต้องมีการทำพัฒนาพันธุ์อย่างนี้เกษตรกรมาเกือบพันรายก็เหนือจากที่ทางกรมพัฒนาที่ดินได้มีการทำแผนที่ดินการใช้ประโยชน์ของดินเป็นอย่างไรนะต้องทำอะไรบ้างที่เขาเห็นได้ชัดก็คือค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินมีความเป็นกรดสูงมากนั่นแปลว่ามีการใช้สารดินทีนี้ทำให้ผมมองกลับไปที่ว่าไอ้คู่แข่งบ้านเราเนี่ยเวียดนามทำไมผลผลิตเขาสูงผลผลิตเขาสูงอันหนึ่งก็คือการใช้ปุ๋ยเขาสูงมากการใช้ปุ๋ยสูงก็คือการทำลายดินอย่างดีหมายถึงว่าพยายามเร่งต้นกาแฟของเขาเนี่ยให้มีการให้ผลผลิตสูงเพราะฉะนั้นความยืนยาวของต้นกาแฟเนี่ยเขาก็น้อยลงอันนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดว่าเวียดนามก็ไม่ใช่จะดีต่อเราเสมอไปอีกอันหนึ่งที่บ้านเรามองในแง่เรื่องโรคนะฮะบ้านเราโรคน้อยนะฮะถ้ากดเรื่องการดินเนี่ยเราพอปรับปรุงดินปุ๊บเนี่ยตัวผลผลิตจะดีขึ้นมาเยอะมากจะเห็นได้ว่าในปีนี้นะเกษตรกรมีการอย่างที่ท่านจะทำพูดถึงการเอาปุ๋ยซีไปใช้เรามีการส่งเสริมให้เอาแกลบไปใช้ทำปุ๋ยครอบเพื่อปรับปรุงสภาพของดินนะครับให้เขามีโอกาสที่ว่าความสามารถในการนำท่านหาไม่ใช้ได้ถูกมากครับสิ่งที่ผมมองที่เวียดนามอันหนึ่งที่เป็นลักษณะที่ถึงแม้ว่าเขาจะมีผลผลิตสูงแต่ว่าเวียดนามเองเขามีปัญหาเรื่องโรคอันเรื่องโรคไส้เดือนฝอยเยอะเนื่องว่าเขาใช้ปุ๋ยมากต้นกาแฟเขาอ่อนแต่โรคไส้เดือนฝอยมีอยู่แล้วในดินนะครับถ้าถามทางกรมวิชาการให้รู้ดีเพราะฉะนั้นถ้าใช้มากๆเนี่ยต้นพืชอ่อนแอเนี่ยโอกาสที่พืชเขาว่ากาแฟเขาจะตายมีสูงอันนี้เป็นสิ่งส่วนหนึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดในปีที่ผ่านมาผมรัฐบาลเวียดนามจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต ้นกาแฟมาเยอะมากแล้วก็แต่เกษตรกรที่นั่นไม่ยอมผลิตเขาใช้วิธีทาบเสียบเหมือนกับเรียนแบบของไทยถ้าไปดูในไร่กาแฟของเวียดนามจะเห็นมีหมอนทองเต็มไปหมดเลยเขาเรียนแบบบ้านเราไปนะจะเห็นเยอะมากนะครับของตอนนี้คือเทคโนโลยีทุกอย่างเนี่ยเขาเนื่องจากว่าเราพัฒนาก่อนเขาพยายามเอาของเราไปใช้อันนี้คือเรื่องตัวที่ตัวเกษตรกรเรื่องพันธุ์ที่ผมพูดไปถึงแล้วนะทีนี้มาพูดถึงในแง่ผู้บริโภคหรือว่าตัวบริษัทเองที่เป็นตัวผู้ผลิตเพื่อไปให้สู่ผู้บริโภคเองสิ่งที่เรามองเห็นว่าโอกาสในเรื่องการตลาดเองผมมีตัวเลขที่ทางพอดีคุณทางบริษัทเขาไปพิเศษที่เชียงใหม่ครับเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าเฉลี่ยการบริโภคของกาแฟนี่ประมาณ171ถ้วยต่อคนต่อปีเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่โอกาสในไปข้างหน้าเนี่ยเรามีโอกาสในเรื่องต้นนี้เยอะตัวผมเนี่ยผมทาน3ถ้วยนะครับต่อวันนะเช้าเที่ยงเย็นก็เผื่อมีประชุมก็4หรือ5นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเทศที่ดื่มกาแฟเยอะหลายท่านคงทราบอย่างฟินแลนด์อย่างน้อยก็8ถ้วยนั่นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ขออนุญาตไม่ใช่ยาเสพติดนะครับแต่ว่าช่วยในให้กระปรี้กระปรับช่วยในการคือถ้าก็มีงานวิจัยหลายอันนะฮะที่ท่านเข้าไปดูในreference ผมแชร์ได้ก็คือในเว็บไซต์นี้เรียกว่า Coffee Science Conference หรือว่าของ ICO เองเขาจะมีงานวิจัยเขาบอกว่ากาแฟช่วยในเรื่องระบบทางเดินสูบฉีดโลหิตเรื่องอัลไซเมอร์เรื่องอะไรนี้ช่วยได้เยอะนะฮะแต่ว่าอย.เรายังไม่รับรองนะฮะพอดีผมทำอย.ด้วยสมัยก่อนก็เลยรู้ว่าเขายังไม่รับรองตรงนั้นไม่มีเฮลท์เคลมอันนี้เป็นสิ่งที่มองในแง่โอกาสว่าตลาดข้างหน้าเป็นยังไงแต่ที่คุณวารีพูดถูกใจผมมากว่าเราควรจะมีข้อมูลข่าวสารที่ดีว่าคนที่ทานกาแฟเนี่ยเขาต้องการอะไรบริโภคอย่างไรนะฮะไม่ใช่ว่าสมัยนี้นี่สุขภาพนะฮะเรื่องน้ำตาลเรื่องความหวานเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เราก็ต้องมองด้วยว่าไม่ใช่หวานกลบผมทานขอโทษนะฮะทั้งในฝั่งที่กาแฟเย็นนะฮะทานผมจะได้รสหวานกับรสขมนะฮะแล้วก็รสกาแฟนี่ผมไม่มีรสรู้สึกความเป็นกาแฟเลยฮะถ้าใส่อาราบิก้าผมก็ไม่รู้อาราบิก้าเท่าไหร่รู้แต่ว่าขมนะฮะอาจารย์ศิรวัฒน์หมดละนะครับเพราะว่าของคนไทยนี่ทางบริษัทนี้ทำอินสแตนท์ที่เป็นเกี่ยวอาราบิก้าออกมาขายนี่ปรากฏว่าผู้บริโภคไม่ชอบแต่ผมชอบนะผมซื้อเป็นลังเลยเพราะเวลาเขาที่บริษัทเขาขายลดราคาผมซื้อเก็บไว้นะครับเพราะว่าผู้บริโภคไม่ชอบเขาบอกว่าเปรี้ยวนะฮะเราต้องพยายามพัฒนาตรงนี้นะครับอาจารย์ศิรวัฒน์จะได้ช่วยกาแฟอาราบิก้านะครับจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นว่าถ้าเรามีความเข้าใจตัวเกษตรกรนะฮะตัวโรงงานเรามีความเข้าใจเนี่ยเราก็ผู้บริโภคมีความต้องการเองอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่อยากจะชี้อีกอันหนึ่งสิ่งถ้ามองไปที่ AC เนี่ยในแง่ผู้ผลิตนะฮะหลายท่านก็คงจะเจอปัญหาเดียวกันกับทางเราก็คือการรัฐบาลเนี่ยดูแลเกษตรกรนะฮะเพื่อให้เกษตรกรมีที่ขายมีอะไรมีรายได้ที่แน่นอนนะครับในพืชกาแฟเองเนี่ยในคณะกรรมการเนี่ยเขาก็มีการดูว่าพืชกาแฟเนี่ยต้นทุนการผลิตเท่าไหร่แล้วก็เกษตรกรถ้าอยู่ได้ต้องบวกเท่าไหร่หมายถึงว่าให้กำไรเขาเยอะเท่าไหร่เพื่อจะได้การทางบริษัทเองเนี่ยเราก็อยากมีวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพที่แน่นอนนะฮะแล้วก็สม่ำเสมอด้วยเพราะว่าถ้าถามผมว่าทานกาแฟวันนี้กับทานกาแฟถ้วยนี้กับถ้วยที่สองเนี่ยไม่เหมือนกันผมก็ไม่เอาแล้วยี่ห้อนี้นะครับเคยมีตัวอย่างนะฮะหลายที่ที่เราเคยซัพพลายหมายถึงว่าเราเคยช่วยเหลือเหมือนกันเวลาเขาส่งกาแฟขึ้นการบินไทยหรือที่ไหนก็แล้วแต่ปรากฏว่าระยะหลังเขาไม่ได้เข้าไปเพราะว่าอาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องความสมัครสมองนะครับเพราะฉะนั้นตัวต้นน้ำนะฮะทางบริษัทเองเรามีความเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าเรามีเทคโนโลยีที่ดีนะอย่างประเทศไทยหรือว่าบริษัทมีเทคโนโลยีที่ดีแต่ว่าถ้าวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยไม่ดีนะเราไม่สามารถทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าเราเป็นทีนี้ผู้บริโภคใน AC เองนะฮะถ้ามองเราส่งกาแฟไปขายอย่างเช่นหลายบริษัทก็ทำแบบเราแถบลาวแถบเขมรแถบพม่าเนี่ยเขาบริโภคยังไงเราต้องเข้าใจเขารสชาติอาจจะไม่เหมือนกันความต้องการไม่เหมือนกันสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องกฎระเบียบข ของบ้านเขาเนี่ยเราต้องเข้าใจนะฮะคุณวารินีพูดถูกใจผมมากว่าพอดีผมเคยทำเรื่องอย.มาอย.บ้านเราเนี่ยจะเป็น1ใน5ของโลกนะฮะที่ว่ามีความเข้มงวดในการดูแลผู้บริโภคมากนะฮะอันนี้ผมชมเลยนะฮะเพราะว่าการจะขอการจดทะเบียนการอะไรทุกอย่างนี่คือเขาจะดูละเอียดมากนะครับว่าพวกในแง่ food safety ในเรื่องคอนทามินานมีผลวิเคราะห์ถูกต้องไหมนะฮะสิ่งที่เรายังเห็นอีกการนึงอาจจะมีต่อไปนี่ก็จะมีการตรวจติดตามก็คือเป็น post marketing ติดตามดูผลิตภัณฑ์ในตลาดเป็นยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะว่าท่านอย่าเพิ่งดีใจว่าถ้าจดทะเบียนได้ผลถึงแล้วอย.จะไม่ตามนะต่อไปนี้อย.จะตามนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งสำคัญแล้วก็เรื่องกฎหมายกฎระเบียบนะฮะของบ้านเราเองเนี่ยผมก็เคยถามเรานำกาแฟเข้ามาเนี่ยเราต้องวิเคราะห์สารตกค้างนี่27ชนิดนะผมขอคุณพจน์อยู่ว่าคุณเพียรโน้ตว่าลดน้ำลงหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ผู้บริโภคสำคัญนะต้องสารเคมีทุกอย่างมีอะไรบ้างนะฮะก็คือระเบียบของบ้านเรานะฮะจะมีอันต้องฟอลโล่ของโคเด็กซ์นะฮะโคเด็กซ์เสร็จเราต้องดูของอย.ดูอย.เสร็จก็ต้องดูของบกช.นะฮะมีข้อเสียอีกฮะดูอื่นๆนะฮะหรืออื่นๆทำได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ว่าทางเรามองว่าต้องมีการปรับเหมือนกันว่าเรื่องกฎระเบียบถ้าจะให้แข่งคนอื่นมันต้องสู้ได้อีกอันหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดว่าทำยังไงเราจะมีวัตถุดิบผลิตได้เพียงพอในประเทศนะครับทางบริษัทเองในปีนี้เองเนี่ยเราเพิ่มนักวิชาการที่ทางด้านกาแฟเข้ามาสมัยที่อิทธิวัฒน์อยู่นี่มีกาแฟอยู่4คนตอนนี้มี22คนที่คนเราทำงานทางด้านกาแฟในพื้นที่ที่ทำงานเรื่องนี้นะฮะที่จะได้สังเกตว่าในพื้นที่กาแฟโรบัสต้าเนี่ยเนสเล่ทุ่มคนลงไปประมาณ22คนทำเรื่องพัฒนาพันธุ์ทำเรื่องการที่คุณวรีพูดถึงคือการทำไงให้ดูแลกาแฟในแง่สิ่งแวดล้อมหรือว่าในแง่สังคมนะฮะแล้วก็การใช้สารเคมีในฟาร์มการเก็บรักษาสารเคมีในฟาร์มค้าเสร็จแล้วเข้าไปทิ้งที่ไหนเก็บยังไงเราไปสอนเขาหมดนะฮะว่าทำในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีเกษตรกรที่เราสอนว่าเข้าไปดูแลประมาณสัก 5,000 คนในปีนี้ที่ผ่านมานะครับผมเรียนว่าในอนาคตในที่หนึ่งข้างหน้าคือผู้บริโภคก็จะถามเราว่าไอ้คุณเอาอะไรมาผลิตที่คัดค้านตรวจสอบได้ไหมเซฟหรือเปล่าเป็นยังไงพื้นที่นั้นเอาอะไรคุณใช้แรงงานเขายังไงมีการดูแลไหมการศึกษาเป็นยังไงด้านสังคมยังไงจ่ายค่าแรงเป็นธรรมหรือเปล่าเขาดูขนาดนั้นนะครับในอนาคตแล้วก็จะไปทุกอย่างนะครับอย่างที่บริษัททำโปรแกรมเรื่องโฟร์ซีเองเนี่ยก็ดูทั้ง4ตัวแล้วก็มีบริษัทใหญ่ๆที่เข้ามาอย่างชิโก้สลันลีหรือหลายๆต่างเข้ามาก็มีทั้ง NGO มี Fair Trade อะไรนี้Rainforest Islands มีทางไทยนะขององค์กรที่ทำช่วยเหลือระหว่างประเทศเข้ามาดูตรงนี้ก็มี4ปาร์ตี้เข้ามาดูตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในระหว่างปีนี้อาจจะเตือนนิดนึงว่าปัญหาคือเราต้องรู้ว่าในแง่เศรษฐกิจของยุโรปกับอเมริกาจะกระทบเราไหมตอนนี้นี่ราคากาแฟในตลาดโลกท่านจะเห็นไหมว่าราคามันจะลงเยอะนะครับแต่ว่าอย่างที่ท่านจะทำชมเมื่อกี้เนี่ยผมเอามือจับสองเก้าอี้ไว้นะครับนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยเกษตรกรที่มาขายกาแฟให้เราเนี่ยต้องมีราคาขั้นต่ำละ60บาทแต่อย่างที่ท่านพูดเนี่ยไม่ผิดเลยครับเห็นรูปเขียนรูปแล้วว่าปีนี้ฉันขายได้แน่60บาทนะฮะเพราะยังไงเนสเล่ก็ต้องซื้อนะฮะหรือว่าตรงนี้ก็คือสิ่งที่เรามีสัญญาไว้กับทางรัฐบาลตอนนี้กำลังจะขอรัฐบาลบอกว่างั้นต้องช่วยผมบ้างเพราะว่าตอนนี้นี่กาแฟที่นำเข้ามาที่ผลิตไม่เข้ากับให้ทำไงคือเรามีคำถามได้ตั้งแต่ปี2554ที่ท่านปลัดกระทรวงเกษตรเคยถามทางผู้ประกอบการหลายคนว่าเอ๊ะถ้ากาแฟเราผลิตได้น้อยทำยังไงเราจะมีแต่ว่าในแง่เมืองไทยเนี่ยเรามีเทคโนโลยีทำไงเราจะผลิตกาแฟแข่งกับคนอื่นได้ผมก็ตอบท่านไปคำเดียวว่าเรื่องผลิตกาแฟมันอยู่ไม่กี่อย่างเรื่องคนเครื่องมือแล้วก็วัตถุดิบนะฮะอย่างอื่นวัตถุดิบก็มีน้ำกาแฟนะฮะแล้วก็เม็ดกาแฟดิบนะฮะเม็ดกาแฟดิบตอนนี้เราแย่งกันนะฮะไม่พอใช้อยู่ครึ่งหนึ่งเราต้องนำเข้ามารัฐบาลเราต้องช่วยเราในการดูแลตรงนี้ว่าให้เรานำเข้ามาได้มีวัตถุดิบใช้สม่ำเสมอตลอดแล้วก็ในราคาที่ว่าเราสู้กับคนอื่นบ้างได้นะไม่ใช่ว่าเรามาแบ่งสต็อกไว้ทั้งปีผมแชร์ประสบการณ์นี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยทุกคนเจอน้ำท่วมนะเนสเล่ก็เจอน้ำท่วมนะครับทางผมเนี่ยต้องมีทีมต้องไป
กาแฟผมต้องเดินทางพร้อมกับตู้คอนเทนเนอร์นะฮะหมายถึงว่าเรากลัวน้ำจะมาที่โรงกาแฟเนี่ยเราก็เอากาแฟใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไว้นะฮะกาแฟเป็นหมื่นตันนะฮะเราก็ต้องขนลงไปใต้นี่2,000 ตันขนไปที่แหลมฉบังอีกนะเอาไปใส่รถคอนเทนเนอร์ตั้งไว้นะฮะรอให้น้ำมันแห้งแล้วค่อยเอากลับมาใหม่กลัวน้ำท่วมนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาหนักมากสำหรับเราแล้วก็ถ้าเอาเข้ามานะฮะช่วงระหว่างการเปิดช่วงแรกรัฐบาลเปิดให้เรานำเข้านี่ประมาณพฤษภาถึงสิงหาทีนี้เราก็ไปขอร้องขอให้ต่ออายุให้เราอีกหน่อยขยายไปอีกหน่อยรัฐบาลก็ใจดีนะต่อให้2เดือนก็คือกันยาตุลานะครับก็คือพยายามให้เรามีโอกาสในการนำเข้ามาตัวอย่างที่เรานำส่งเข้ามาการวิเคราะห์เราต้องส่งทางเครื่องบินนะฮะมาวิเคราะห์ไอ้27ชนิดให้ผ่านก่อนแล้วค่อยกลับไปบอกไอ้คนที่เราอยากจะซื้อเนี่ยคุณมีกาแฟให้ผมไหมทำไปเขาบอกว่าเสียใจนิดเลยบายบายขายให้คนอื่นไปก่อนแล้วนะฮะในปี54นี่กาแฟมันขึ้นราคานะฮะตอนที่เราประมาณสิงหาท่านดูราคาปี54จะเห็นว่ากาแฟขึ้นไป405หรือถึง500เหรียญต่อตันเพราะสาเหตุในตอนนี้ผมบอกได้ว่าโทษทางบริษัทเราได้นะฮะเนสเล่ประเทศไทยนี่แหละนะฮะเพราะว่าคนทางโน้นเขารู้ว่าเราต้องนำเข้าให้ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดเขาก็เลยตีหัวเข้าบ้านเลยนะถ้าอยากอยู่อยากกลับบ้านก็ขึ้นราคาในราคานี้เอาไหมไม่เอาก็ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นส่วนเพราะฉะนั้นก็ทางเราเองเนี่ยทั้งมีหลายบริษัทนะที่คุยกันก็ทำหนังสือไปถึงรัฐบาลแล้วนะให้ช่วยเราหน่อยแต่ว่าเราจะดูแลเกษตรกรไม่ให้เดือดร้อนโดยที่ว่าเขาสามารถขายราคาระบวกกำไรที่เขาอยู่ได้นะฮะแล้วเราช่วงที่มีกาแฟออกนะฮะเราก็ซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดขอบคุณเป็นไว้กับรัฐบาลก็ข
อคุณสิริพงษ์แสนโพธิ์ก็ได้กล่าวให้พวกเราได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกกาแฟนะฮะของเกษตรกรไทยซึ่งเป็นต้นน้ำเนี่ยก็ได้ปลูกกันมานานแล้วก็เป็นต้นแบบในทวีปในเอเชียด้วยกันแม้แต่เวียดนามก็ยังเรียนแบบเทคโนโลยีจากประเทศไทยเพราะนั้นประเทศไทยเกษตรกรไทยก็คงจะต้องตระหนักถึงพันธุ์ที่จะเอามาปลูกให้ต้านทานโรคทั้งหลายนะคะแล้วจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคในแง่ของผู้ประกอบการก็ต้องคำนึงถึงข้อมูลนะคะว่าจะได้ข้อมูลยังไงที่ว่าผู้บริโภคต้องการหรือชอบแบบไหนจะได้ผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพราะว่ากาแฟนี้มีผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แต่ละรายก็บริโภคต่อวันจำนวนหลายแก้วนะคะไม่ว่าจะเป็นดื่มโดยตรงหรือว่าไปทำผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเพราะกาแฟเนี่ยช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าแล้วก็มีการรับรองในต่างประเทศว่าช่วยการสูบฉีดโลหิตบ้างป้องกันโรคอัลไซเมอร์บ้างนะคะคือจะต้องผู้ประกอบการก็ต้องรู้เข้าใจทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคด้วยสำหรับรัฐซึ่งก็เป็นส่วนของกระบวนการผลิตด้วยอันหนึ่งที่จะต้องมีหน้าที่ดูแลเรื่องไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตกับผู้ประกอบการผู้ผลิตก็ต้องดูว่าราคาต้นทุนการผลิตได้เท่าไหร่ควรจะบวกเพิ่มกำเป็นกำไรหรือเพื่อให้เขาอยู่ได้เนี่ยเกษตรกรควรจะได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูไปถึงคุณภาพการผลิตเนี่ยก็ต้องคุณภาพของกาแฟก็ต้องสม่ำเสมอเพราะนั้นก็มีหน่วยงานหนึ่งก็คืออย.นะคะอย.ก็จะมีหน้าที่ที่จะดูแลอย่างเข้มข้นในที่จะวิเคราะห์ต่างๆเช่นอย่างเรื่องสารตกค้างซึ่งมีจำนวนมากในกาแฟมีถึง27ชนิดนะคะที่คุณสิริพงษ์พูดไว้แล้วก็เรื่อง food safety เรื่อง post harvest กับการหลังการเก็บเกี่ยวต่างๆเนี่ยก็ต้องดูรวมทั้งกฎระเบียบให้เข้มงวดตามสากลก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องโคเด็กและอื่นๆนะคะเพราะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องดูมาตรฐานโคเด็กของอย.แล้วก็ยังมีมคอช.แล้วก็อื่นๆอีกมากดังนั้นบริษัทต่างๆก็คงจะต้องมีนักวิชาการโดยเฉพาะเนสเล่ก็ได้บอกว่าได้เพิ่มนักวิชาการด้านกาแฟในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อผลิตได้เพียงพอในประเทศเพราะบางครั้งก็ผลผลิตน้อยก็ต้องเร่งรัดส่งเสริมยังไงให้ผลิตได้เพียงพอแล้วก็การผลิตนั้นก็ต้องคำนึงถึง สภาวะแวดล้อมด้วยไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมไม่มีสารเคมีปนเปื้อนแล้วก็อยู่ในผลิตและสังคมอยู่ด้วยกันได้นะคะแล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรความช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้ามาดูติดตามด้วยไม่ใช่แต่คนไทยเท่านั้นนะคะต่างประเทศก็เข้ามาดูซึ่งบริษัทก็ต้องพยายามรักษามาตรฐานคุณภาพที่ท่านเล่าว่าประสบภัยธรรมชาติก็ต้องขนวัตถุดิบไปด้วยหนีน้ำไปในที่ต่างๆเพื่อให้วัตถุดิบมีพอเพียงแล้วก็ไม่ประสบความเสียหายแล้วก็ต้องเร่งหาวัตถุดิบในตลาดต่างประเทศเพื่อให้พอเพียงกับการผลิตก็รู้สึกเป็นงานซึ่งหนักนะคะในภัยธรรมชาตินี่ก็กระทบกันไปหมดทีนี้เราก็ได้ทราบเกี่ยวกับความคิดมองกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำแล้วต่อไปก็จะเป็นบทสรุปของหน่วยของท่านวิทยากรทั้งหลายนะคะก็ขอเชิญรับฟังบทสรุปอีกต่อไปนี้ค่ะในส่วนของภาครัฐคุณปิยนุชนาคะก็ได้ให้บทสรุปเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากที่รัฐมีต่อเกษตรกรว่ามีอะไรบ้าง
ก็จากที่ฟังมาทั้งหมดก็จะเห็นว่าคือทุกส่วนนะคะมีความสำคัญทั้งหมดนะคะในส่วนของภาครัฐจริงๆแล้วขณะนี้ในโครงการต่างๆนะคะได้เริ่มดำเนินการไปมากพอสมควรในยุทธศาสตร์52-56เนี่ยถึงเราจะอย่างที่สุธรรมบอกอาจจะได้งบประมาณไม่ครบถ้วนแต่จริงๆในแง่ของการทำการต้นแบบหรือการพัฒนาพันธุ์วิเศษพัฒนาหรือการพัฒนาไปถึงเกษตรกรในการอบรมเกษตรกรให้ความรู้ในการจัดพื้นต้นการเปลี่ยนพันธุ์ดีแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพของสภาพดินหรือว่าการใช้สารต่างๆนะคะจริงๆแล้วในแง่เกษตรกรเราลงไปได้พอสมควรทีเดียวในกจต่อยุทธศาสตร์จาก56ไปถึง58จริงๆแล้วรัฐบาลกระทรวงเกษตรก็มีนโยบายในการพัฒนาต่อในสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเติมอย่างเช่นกาแฟเฉพาะถิ่นจริงๆมันจะมีกับอาราบิก้ามากใช่ไหมคะเราไปทำกับโรบัสต้าจริงๆก็เป็นโครงการในกรณีนี้รัฐบาลก็มีทุนเหมือนกันค่ะเป็นกองทุนสนับสนุนการปรับโครงสร้างจริงเราสามารถขอโครงการสำหรับลงไปทำในที่ต่างๆได้มาตอนนี้ที่กรมวิชาการได้ทำการทำแปลงต้นแบบเพื่อเอาพันธุ์ที่เราคิดว่าพันธุ์ดีให้เกษตรกรได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะส่วนในแง่ของการผลิตพันธุ์เราก็เหมือนกับว่าในหน่วยงานต่างๆมันก็ได้ดำเนินการในการในกรณีของเราในส่วนของอนุพืชสวนที่ดูแลกฎระเบียบนะคะจริงๆแล้วกฎระเบียบจริงๆเราก็เหมือนที่พี่สุธรรมหรือพี่วารีพูดเรามีทุกหน่วยงานเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการพูดเนี่ยคุณศิริพงศ์บอกว่าเราต้องการรัฐช่วยอย่างนี้จริงๆเวลารัฐเนี่ยรัฐคงคิดคนเดียวไม่ได้เราก็พูดในคณะกรรมการให้มันลงให้ตกผลึกคือทุกส่วนถึงแม้กระทรวงเกษตรเราจะดูแลเกษตรกรจริงๆก็เกษตรกรเป็นหลักนะคะเพราะยังไงเราก็ต้องสนับสนุนเกษตรกรแต่เราก็ดูไปถึงปลายน้ำด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้แม้แต่กฎระเบียบต่างๆเราก็ดูทุกภาคส่วนก่อนที่เราจะตกผลึกเป็นอะไรเนี่ยทุกฝ่ายต้องพอใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตยังไงรัฐบาลหรือว่าในส่วนของภาครัฐนะคะที่กระทรวงเกษตรดูแลเรื่องกาแฟเราก็ดูตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำสนับสนุนทุกภาคส่วนให้อยู่สากลกาแฟนะคะเจริญต่อไปสู่อยู่ผู้คนไทยให้ถึงกาแฟไทยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เล่เหมือนกันตอนนี้ก็คือพันกาแฟนี่เป็นคืออาจจะมีของพันของเกษตรกรแต่ว่าส่วนของกรมวิชาการนะคะเป็นเรื่องจากเราร่วมทำวิจัยกับบริษัทอันนี้เล่เหมือนกันนะคะในการพัฒนาพันมาด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี40แล้วก็นี้ก็คือพันกาแฟที่เราออกเป็นพันแนะนำของกรมวิชาการเกษตรนะคะเป็นพันกาแฟที่เราแนะนำให้ปลูกคือเนื่องจากโรบัสต้าเป็นการผสมข้ามเพราะงั้นก็จะเป็นพันชุมพรสมพร2นะคะแล้วก็เป็นในการชุมพร 84/4 และชุมพร 84/5 ก็ผลผลิตมากกว่า350กิโลกรัมไปถึง450กิโลกรัมต่อไร่สามารถหาต้นพันได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรนะคะที่เป็นแหล่งผลิตต้นพันหรือที่บริษัทเนสเล่ที่ Quality Coffee Productที่ชาเชิงเตาค่ะก็จะเป็นมีขายต้นกล้าค่ะต้นกล้าที่ได้จากการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถติดต่อได้นะคะหรือว่าสอบถามที่สถาบันวิจัยพืชสวนได้ค่ะ
คุณปิยนุชนาคะผู้แทนฝ่ายรัฐก็ได้ให้ประเด็นเกี่ยวกับพันกาแฟว่ารัฐก็ให้การสนับสนุนที่จะได้พันกาแฟที่ให้ผลผลิตสูงคุณภาพดีซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะในฐานะรัฐก็ได้ให้การช่วยเหลือส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกกาแฟในฐานะที่เกษตรกรเป็นต้นน้ำ ก็จะได้ผลผลิตที่ดีมาสู่ปลายน้ำคือผู้แปรรูปต่อไปก็จะมาฟังทางผู้ประกอบการบ้างนะคะคือคุณสิริพงษ์แสนโพธิ์ซึ่งท่านเป็นผู้ในการฝ่ายบริหารการตลาดกลุ่มเนสเล่อินโดไชน่าก็จะได้มาพูดถึงเรื่องของการรับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรนะคะมีจุดรับซื้อในท้องถิ่นอย่างไรบ้างแล้วราคานี้จะอ้างอิงได้จากที่ไหนก็ขอเชิญรับฟังคุณสิริพงษ์แสนโพธิ์นะคะได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ต่อไปขอเชิญรับฟังค่ะ
มองเห็นได้ชัดคือคุณวรีก็พูดแล้วคือเรื่องการซัพพลายเออร์หมายว่าคนที่ซื้อขายให้เราเนี่ยน่าจะมีการครบการดูแลกันแต่ถ้ามองในแง่ของบริษัทเนสเล่เองเนี่ยเราจะมีการเปิดจุดรับซื้อทางภาคใต้นะอย่างปีนี้นี่เราเปิดจุดรับซื้อประมาณ4จุดนะครับแถวสวีที่ท่าแซะกระบุรีกระเปอร์นะแล้วก็ถ้าอยากได้หน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับปีนี้เราจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้ด้วยแต่ว่าคงไม่ใช่ขนาดนั้นคือส่วนใหญ่จะในลักษณะว่าไปตรวจสอบคุณภาพเกษตรกรมากกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างในความการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืนก็คือพอเราซื้อกาแฟเสร็จเราก็ต้องดูว่าคุณภาพกาแฟเป็นยังไงแล้วก็ในทีมของผมเนี่ยทางบริษัทเองเขาจะดูคุณภาพตรงนั้นเนี่ยเข้าไปทำงานในพื้นที่นะครับตอนทำงานในพื้นที่นี่ทางเนสเล่ไม่เคยถามนะครับว่าคุณขายกาแฟให้ใครเพราะฉะนั้นผมทำงานให้ทุกบริษัทนะครับในกาแฟที่ทางใต้เนี่ยส่วนใหญ่อย่างเช่น 5,000 รายเนี่ยก็เป็นคนส่วนนึงก็ส่งกาแฟให้สากลท่าแซะส่งถามว่าคุณส่งกาแฟให้ผมทั้งหมดไหมผมไม่เพราะว่าส่วนหนึ่งผมต้องมีผมเวลาผมเดือดร้อนผมไปหาคนโน้นคนนี้นะมีญาติมีความสนับสนุนมีการซับความสัมพันธ์กันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้มันก็มีในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบางครั้งเองเนี่ยที่บริษัทเปิดจุดรับซื้อเองเนี่ยทางเนสเล่นี่ผมเป็นฐานนะฮะเป็นฐานให้ทุกท่านเลยนะทางภาษาฝรั่งก็อาจจะพูดพอดีหน่อยนะว่าเป็น reference price นะครับคือพอเราเปิดผมเล่าให้ฟังอย่างปีนี้เนี่ยผมเปิดจุดรับซื้อได้วันแรกวันที่1พฤศจิกายนวันที่2ผมมีแขกมาจากกรมการค้าภายในฮะภายในจังหวัดการค้าภายในจังหวัดมาพร้อมกับจดหมายผู้ว่าจุฬาเลยนะฮะบอกว่าเวลาคุณติดป้ายแสดงราคาเนี่ยป้ายส่วนสูงต้อง13เซนความกว้างเท่านี้ต้องชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นทางบริษัทนี่ราคาเราเห็นเลยว่าทีนี้ในเลสเซ่ให้ราคาเท่าไหร่ทุกคนรู้นะทีนี้ว่าอยู่ที่บริษัทอื่นจะบวกเท่าไหร่ให้เกษตรกร ไม่ใช่แล้วก็พื้นฐานการที่ราคาก็มีอยู่นะฮะเราก็ส่งไปให้ทางคณะกรรมการพืชสวนดูเราส่งไปให้กรมวิชาการดูด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีเลยว่าฐานของเกษตรกรเนี่ยราคาที่เขาได้เป็นเท่าไหร่ผมคิดว่าเกษตรกรกาแฟบ้านเราเนี่ยโชคดีมาก
ต่อไปนะคะเรื่องกาแฟขี้ชะมดนี่ก็อยู่ในกระแสมากเลยนะคะก็เป็นที่นิยมแล้วก็ราคาแพงมากๆแล้วกาแฟขี้ชะมดเนี่ยจะมีมาในบ้านเราไหมแล้วกาแฟระหว่างประเทศไทยเวียดนามอินโดนีเซียเนี่ยกาแฟของประเทศไหนที่จะรสชาติดีคุณภาพดีเรามาฟังความคิดเห็นของคุณวารีสดประเสริฐนายกสมาคมกาแฟไทยและคุณสิริพงษ์แสนโพธิ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการเกษตรกลุ่มส่งเสริมกลุ่มเนสเล่อินโดไชน่านะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะ
กาแฟขี้ชะมดเนี่ยมันก็เป็นกาแฟตัวหนึ่งซึ่งผู้ปลูกสร้างความแตกต่างว่าอย่างนั้นนะคะอย่างนี้พูดถึงก็คือว่าคนต้องพยายามสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ตัวเองให้กับสินค้าของตัวเองแล้วก็เลยไปเจอว่าที่ชะมดกินเข้าไปแล้วถ่ายออกมาเนี่ยโอ้มันก็บอกเขียนสตอรี่ว่ามันดีมันอร่อยมันอะไรมากมายแต่จะดีอร่อยถึงขนาดไหนคงเดี๋ยวต้องให้คุณสุริพงษ์ช่วยบอกหน่อยเพราะว่าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแหมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการชิมกาแฟเท่าไหร่เพราะยังชิมไม่ค่อยจะออกว่า
มันจะอร่อยมากน้อยคุ้มกับเงินหรือเปล่าคือมันอาจจะรสชาติดีกว่าแต่มันคุ้มกับเงินที่จ่ายหรือเปล่าไม่ทราบถ้าบอกว่าประเทศไหนมีอินโดนีเซียรู้สึกจะเป็นประเทศแรกมั้งที่มีไอ้กาแฟที่ชมพูบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็เริ่มทำเพราะว่าถ้าของที่มันขายแล้วเขาเขียนสตอรี่มาดีแล้วมันไปได้แล้วก็มีคนตามแต่ฉันคิดว่าอันนั้นมันไม่ค่อยยั่งยืนนะคะเราควรจะสร้างของเราเองให้มันดีมีอะไรที่พิเศษสำหรับของเราเองมากกว่าที่จะไปตามเขานะคะแล้วจะบอกว่ากาแฟเนี่ยหลายคนชอบถามว่ากาแฟอันนี้ดีกว่าอันโน้นหรืออะไรเนี่ยนะคะฉันก็บอกเสมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่คุณดื่มแล้วคุณชอบแล้วถูกปากคุณนั่นแหละคุณก็บอกว่ามันดีแล้วล่ะอร่อยแล้วนะคะหลายอย่างที่คนอื่นบอกว่าไม่อร่อยที่เมื่อกี้คุณสิงคโปร์พูดถึงว่ากาแฟของเขาเนี่ยที่เป็นอาราบิก้าออกมามันขายไม่ได้ก็เพราะว่าจริงๆคนก็พูดเสมอว่ากาแฟอาราบิก้ามันดีอย่างนี้อย่างนู้นที่เขาบอกว่ามันดีก็เพราะว่าเขาบอกว่ามันแพงไงมันแพงกว่ากาแฟโรบัสต้าก็เลยบอกว่าอาราบิก้าต้องดีกว่าจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นอาราบิก้าเนี่ยต้องรู้จักว่าคาแรคเตอร์ของกาแฟอาราบิก้าคือให้กลิ่นที่หอมนะคะแต่จริงๆเนี่ยบอดี้ของเขาเนี่ยเบานะคะแล้วคนไทยคนในเอเชียเนี่ยชอบกาแฟที่หนักๆไม่ได้ชอบกาแฟเบาๆนะอาราบิก้าก็จะมีรสเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยนะมันไม่ใช่รสที่กาแฟที่คนไทยชอบนะเอ้ยอย่าไปหลงว่ามันจะต้องเป็นอาราบิก้าหรือเป็นอะไรเอาว่าถ้าเขาปรุงแล้วใช้สูตรแล้วออกมากลมกล่อมแล้วเราทานแล้วมันลื่นคอมันสบายคอมันดีนะคะแล้วเราถูกปากอันนั้นแหละคือกาแฟดีที่สุดแล้วนะคะอย่าไปคิดว่ากาแฟมันจะต้องขมๆอย่างที่เมื่อกี้คุณถึงคงพูดว่าไหมกาแฟขมแล้วก็ใส่นมเยอะๆใส่น้ำตาลเยอะๆจริงๆกาแฟมันรสจริงๆของกาแฟมันไม่ได้ขมนะคะมันไม่ใช่ว่ากาแฟรสขมคือกาแฟคิดว่าทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ก็อยู่ในวงการกาแฟท่านคงทราบดีว่าจริงๆแล้วรสขมมันไม่ใช่รสของกาแฟนะคะอันนี้คือจุดหนึ่งที่ทางสมาคมเองก็คิดว่าเราจะต้องพยายามกิจกรรมที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภคกาแฟของเราว่ากลิ่นรสกาแฟที่ถูกต้องคืออะไรเราไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าที่ถูกต้องกลิ่นรสกาแฟที่ถูกต้องมันควรจะเป็นกลิ่นรสอะไรนะท่านจะได้เลือกดื่มกาแฟที่กลิ่นรสที่ดีเป็นประโยชน์และก็ปลอดภัยสำหรับพวกท่านได้นะคะแล้วก็มันก็จะเป็นการที่ช่วยให้ผู้แปรรูปของเราเนี่ยโรงงานของเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาต่อไปคือผลิตทำกาแฟดีๆเข้ามาสู่ตลาดได้เพราะว่าผู้บริโภคของเราดื่มเป็นแล้วเลือกเป็นนะคะคิดว่าเป็นอย่างนั้นส่วนของ
เนสเล่ไม่ค่อยถนัดกาแฟสมุดนะแต่ว่าผมเทียบอย่างนี้นะฮะตรงทางเรามีแปลงทดสอบอาราบิก้าอยู่ทางหนึ่งนะครับตรงบนดอยตุงสิ่งที่สำคัญของกาแฟผมมองดูที่ว่าเรื่อง post harvest คือหลังจากที่เราเก็บเม็ดกาแฟแดงๆเสร็จแล้วที่เราไปสีแล้วก็ทำให้ระหว่างนั้นเนี่ยอาจจะมีสีเอาเปลือกออกนะแล้วก็ลอกเมือกแล้วก็การหมักผมคิดว่าตัวชมพูเองเนี่ยอาจจะเหมือนตัวการหมักถ้าเรามีนับชั่วโมงนะผมไม่แน่ใจว่าชมพูที่เก็บเม็ดกาแฟไว้ในท้องกี่ชั่วโมงนะค่อยออกมานะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูเวลาถ้าไปดูเครื่องsemi process นี่จะเห็นว่ามันต้องมี fermentation มีเรียกว่ากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอันนี้คือหัวใจนะครับว่าท่านหมักกี่ชั่วโมงแล้วก็กี่ชั่วโมงก็เปลี่ยนน้ำแล้วก็หมักแล้วก็ตากให้แห้งหรือถ้าไม่แห้งถ้าสังเกตของบราซิลหรือของใครต่อใครก็แล้วแต่เขาจะมีเครื่องอบในกรณีที่เขามีปัญหาเรื่องของเราจะอาศัยแดดอย่างเดียวนะฮะตากแดดแต่ว่าถ้าดูถ้ามีโอกาสเชิญนะฮะไปเที่ยวใครไปเที่ยวทางเหนือหนาเราแวะไปที่ฟาร์มที่บริษัทได้ยินดีให้ไปดูครับเราจะมีSmith West Process แล้วก็เรามีตู้อบเครื่องอบด้วยอบที่บริษัทมีทั้งใช้แก๊สโซลีนนะใช้ทั้งฟืนก็ได้ถ้ามีฟืนที่บราซิลก็ใช้ฟืนนะฮะถ้าใครจะไปดูนะครับแล้วก็ตากนะฮะแต่ว่าอยู่ที่คอสแค่นั้นเองว่าตัวไหนจะแพงทางเหนือถ้าปีไหนถ้ามีปัญหาเรื่องความชื้นสูงกาแฟที่เก็บก็มีปัญหาการตากมีปัญหาเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องรสชาติกลับมามีพวกอะไรที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาดังตัวสมมติเองนี่ผมคิดว่าโอกาสที่เขาราทานเข้าไปเนี่ยเขาผมไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์กระเพาะเดียวหรือสี่กระเพาะนะฮะถ้าเป็นวัวสี่กระเพาะมันก็มีระยะเวลาที่ต้องตัวเม็ดในท้องนะแต่สมมตินี่น่าจะเป็นมันโรบินัสคือกระเพาะเดียวเพราะฉะนั้นอาจจะมีเวลาที่เขาอยู่ในท้องก็ช่วงระหว่างนั้นเนี่ยก็มีช่วงที่หมักปูนอะไรนี่แต่ว่าเขาไม่ได้สัมผัสกับดินอะไรแต่ว่ารสชาติอาจจะไป
ทีนี้สมมติเองที่ตัวเขาเนี่ยอาจจะมีกลิ่นน้ำหอมมาเติมเลยนะอาจจะมีตัวที่กลิ่นเข้ามาคนทานอาจจะชอบแต่ผมไม่ชอบนะครับเพราะว่าผมมาทำงานนี้ได้ตังค์วันละ20 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทานถ้วยหนึ่งผมต้องเอา20 บาทสี่วันถ้วยละ300ผมต้องใช้เงินล่วงหน้าไม่รู้กี่บาทจะได้ทานหนึ่งกับกาแฟหนึ่งถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นยากมากเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตลาดนะฮะว่าตัวของตลาดผู้บริโภคอยู่ที่ระดับไหนนะครับจะทานสม่ำเสมอได้ขนาดไหนครับ
จากมีผู้สนใจนะฮะสอบถามเรื่องการประกอบการของผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางนี่มีความสนใจที่จะนำวัตถุดิบคือกาแฟเนี่ยนำเข้าปริมาณไม่มากนะคือ5-10 ตันแต่ผ่านคนกลางเนี่ยสามารถทำได้ไหมนะคะเราลองมาฟังคำตอบกัน
พี่วารีถามในที่ประชุมเมื่อวานนะคะแต่ว่าตอนนี้คือจริงแล้วยังไม่ได้เพราะว่าต้องดูผู้ที่ขอนำเข้าถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการที่มีโรงงานแปรรูปก็นั้นนะคะที่จะขอเพื่อมาใช้ในกิจการตัวเองค่ะจึงจะขอนำเข้าเมล็ดกาแฟได้ในกรณีที่จะเป็นคนกลางนี้ยังไม่ได้ตกลงเพราะเราก็ต้องหารือกันอีกระยะหนึ่งนะคะจึงจะได้เพราะว่าจะมีการสวมสิทธิ์อะไรซึ่งสามารถครบถ้วนได้ตรงนี้คงตอบแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องนโยบาย
คุณเปียนุชก็ตอบคำถามไปแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องของนโยบายซึ่งผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางจะยังนำเข้าวัตถุดิบกาแฟผ่านพ่อค้าคนกลางในหน้าเนี่ย5-10 ตันยังตอนนี้ยังทำไม่ได้นะคะกรุณารอสักหน่อยให้คณะกรรมการพิจารณานโยบายอีกครั้งหนึ่งต่อไปก็เกี่ยวกับเรื่องข้อคิดหรือข้อฝากในการนำกาแฟเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะคะในฐานะของเกษตรกรชาวสวนกาแฟก็ขอเชิญฟังความคิดเห็นของคุณสุธรรมวิชุตไตรภพค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะ
ก็มองปัญหาว่าอนาคตนะครับจะเป็นอาเซียนหรือภาคใต้อะไรเราถ้าภาคเกษตรคิดว่าอนาคตกับไทยคงจะสู้กับตรงนี้ได้รับสถานการณ์ได้แต่เราจะเน้นว่าเราไม่ใช่ที่จะปลูกข้าวผลผลิตไปสู้กับเขาแต่วิธีการนะครับที่เราจะทำให้เอกลักษณ์ของประเทศไทยก็มีกาแฟที่มีรสชาติที่ดีกว่าประเทศอื่นและสิ่งที่สำคัญคือความก้าวหน้าที่เราก้าวหน้ามากกว่าครับน่าจะใช้ตรงนี้ให้เป็นจุดเป็นโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่เวทีอาเซียนเวทีโลกนะครับผมก็อยากฝากว่าสิ่งที่สำคัญที่จะให้ความฝันตัวนี้สำเร็จได้ก็สิ่งหนึ่งก็ที่เราปฏิบัติอยู่แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือนโยบายของรัฐนะครับอย่างเวียดนามอย่างประเทศอื่นที่เขาพัฒนาไปได้ดีก็รัฐบาลนี่มีนโยบายมีเจตจำนงโดยตรงที่จะพัฒนาการอาชีพของกาแฟในการส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะเขามีโอกาสที่จะทำให้หน่วยงานต่างๆกระตือรือร้นแล้วก็ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับประเด็นที่สองก็เรื่องยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่เราจะดำเนินการเราพูดครบวงจรทุกเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ในยุทธศาสตร์หมดนะครับถ้านโยบายของรัฐไม่ฟังมาดีในความต้องการที่จะพัฒนากาแฟจริงก็เน้นที่ยุทธศาสตร์ที่เราทำอยู่แล้วยุทธศาสตร์นี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะว่ากรมวิชาการเนี่ยอะไรทั้งหมดแต่มันเป็นความคิดร่วมของทุกฝ่ายที่มานั่งช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนแต่อยู่ที่ภาคปฏิบัติอย่างคุณเตียนุชพูดเมื่อกี้บอกว่าแม้แต่ปีนี้ก็ได้เงินมันนิดเดียวนะครับทีนี้เราจะสุดหนักเราต้องไปสู้อาเซียนไปเรื่องอะไรกันแต่ถ้าเราเน้นยุทธศาสตร์ตรงนี้ผมว่าอนาคตกาแฟไทยเราก็คงไปได้นะครับส่วนภาคเกษตรก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับพวกเราตื่นเร็วรู้เร็วแล้วก็เรานำไปก่อนเราทุกเรื่องเราพบมาแล้วถ้าเพียงแต่ว่าทุกอย่างไปด้วยกันทั้ง3ประเด็นผมคิดว่าอนาคตกาแฟไทยไม่น่าเป็นห่วงและพร้อมที่จะเปิดเวทีไปแข่งขันกับต่างประเทศอะไรก็ได้นะ
ค่ะคุณสุธรรมวิชุตไตรภพในฐานะประธานมูลนิธิชาวสวนกาแฟก็ได้กล่าวเกี่ยวกับเกษตรกรไม่น่าเป็นห่วงเกษตรกรในการเข้าสู่อาเซียนนี้นะคะต่อไปก็ขอเชิญรับฟังคุณวารีสดประเสริฐนายกสมาคมกาแฟไทยนะคะก็จะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในฐานะผู้ส่งออกเชิญรับฟังค่ะ
ทางสมาคมเนี่ยที่ผ่านมาในด้านของฝ่ายผู้ปลูกเกษตรกรนะฮะเราก็ได้ทำงานใกล้ชิดกับพวกเกษตรกรอย่างมากนะคะอย่างที่เห็นสมัยที่เราส่งออกมาเป็นสมาคมผู้ส่งออกสมาคมเองก็ประกันราคาให้กับเกษตรกรนะคะทำให้เขามั่นใจ
ในการที่จะไปพัฒนาแล้วก็ปลูกกาแฟจากปี2425เนี่ยที่มีอยู่แค่ 6-7,000 ตันแค่ผ่านไป5ปีในปี3031เนี่ยเรามีกาแฟถึง 6-7,000 ตันนะคะจะเห็นว่าสิ่งที่เกษตรกรต้องการคือความมั่นใจของผลตอบแทนนะคะปัจจุบันนี้เราได้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ใช้รายใหญ่คือเนสเล่แล้วก็โรงงานอื่นๆซึ่งก็ต้องอยู่ในกติกาเดียวกันว่าจะต้องมีการประกันราคาให้เกษตรกรเนสเล่เนี่ยนอกจากราคาขั้นต่ำที่60บาทแล้วเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณสุรพงษ์พูดเขาก็ยังมีเงื่อนไขอื่นๆที่จะบวกราคาขึ้นไปสำหรับคุณภาพที่ดีหรืออะไรต่างๆนะเพราะราคาจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรกรที่จะขายได้ก็ไม่ใช่แค่60บาทแต่จะเป็น60กว่าบาทหรืออาจจะไปถึง70บาท70กว่าบาทด้วยซ้ำไปนะคะอันนี้ก็เป็นความมั่นใจของฝ่ายเกษตรกรซึ่งเขาจะพัฒนาสินค้าของเขานะคะซึ่งอย่างที่คุณสุธรรมพูดว่าเขาตื่นตัวและสมาคมก็พยายามดูแลในด้านของนโยบายของรัฐเราก็พยายามผลักดันแล้วก็ในด้านของเกษตรกรเราก็พยายามที่จะให้ข้อมูลเพื่อเขาจะได้พัฒนาเขาว่าเขาควรจะเดินไปทางไหนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานกาแฟที่เขาควรจะต้องผลิตเพื่อที่จะให้อยู่รอดในวงการกาแฟตอนนี้ส่วนหนึ่งที่เราเริ่มให้ความสนใจก็คือเรื่องของผู้ประกอบการในประเทศนะคะซึ่งเราคิดว่าเราต้องให้ความสำคัญเน้นหนักเพราะว่าตอนนี้ผู้ประกอบการในประเทศการใช้ในประเทศเพิ่มมากขึ้นเยอะนะเราคงต้องให้ความสำคัญตรงนี้มากขึ้นอย่างที่บอกว่าเราจากที่เราศึกษามา2ปีที่ผ่านมาเราคิดว่าการที่เราให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการเราคิดว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านได้มีข้อมูลพอสมควรแล้วว่าคุณภาพมาตรฐานผู้เซฟตี้ต่างๆเป็นอย่างไรท่านเข้าใจแล้วแต่ว่าท่านติดที่ตลาดนะผู้บริโภคยังไม่ได้เข้าใจวิธีการเลือกกาแฟที่ดีเพราะเราคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะให้น้ำหนักนะคะในการที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภคเพื่อจะได้ช่วยเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้แต่เราอยากจะให้กำลังใจท่านว่าท่านอย่าหยุดนะท่านอย่าหยุดท่านไม่ต้องคอยให้ผู้บริโภคพัฒนาแต่ว่าท่านต้องไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาของท่านต่อไปแล้วท่านก็จะประสบความสำเร็จถ้าหากว่าท่านมีปัญหาอะไรนะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าการที่ถ้าต่อไปกาแฟไม่พอท่านอยากจะนำเข้าท่านมีปัญหาเรื่องกฎระเบียบอะไรท่านเสนอเข้ามาที่สมาคมได้เราก็จะเป็นตัวกลางอย่างที่เราเคยทำมาตลอดนะคะที่จะสะท้อนกลับไปให้ทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้วก็ช่วยกันดูว่ามีทางออกอะไรที่เราจะช่วยกันทำได้เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ได้เรามั่นใจว่าจากประสบการณ์30ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยทั้งกับฝ่ายเกษตรกรต้องเข้าใจดีว่าทุกฝ่ายต้องอยู่ได้ถ้าหากว่าพวกเราอยู่ไม่ได้ผู้ใช้อยู่ไม่ได้เกษตรกรก็อยู่ไม่ได้นะแล้วถ้าเกษตรกรอยู่ไม่ได้พวกเราก็ไม่มีกาแฟที่จะซื้อเราต้องไปซื้อจากข้างนอกนะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเพราะว่าสิ่งที่เรามีในประเทศเนี่ยเรามีความมั่นใจมากกว่าในเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของผู้เซฟตี้นะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าทุกส่วนตรงเนี้ยเราผูกพันกันนะคะเราต้องผูกกันว่าเราเป็นหุ้นส่วนด้วยกันแล้วเราต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะถ้าท่านมีปัญหาในจุดไหนก็แล้วแต่ท่านสามารถที่จะเสนอเข้ามาที่สมาคมได้นะคะท่านอยากจะได้ข้อมูลอะไรเราจะไปค้นหาให้แล้วเราจะไปดูแลให้นะคะเพื่อที่จะเข้ามาช่วยท่านหาข้อมูลเหล่านั้นนะคะ
นายกสมาคมกาแฟไทยก็ได้ให้ความคิดเห็นในฐานะผู้ส่งออกเกี่ยวกับเรื่องกาแฟแล้วนะคะก็ยินดีที่จะเป็นตัวแทนเป็นคนกลางที่จะนำปัญหาข้อขัดข้องทั้งทุกฝ่ายเนี่ยให้มาร่วมกันแก้ปัญหานะไม่ว่าจะเป็นรัฐภาคเอกชนเกษตรกรนะครับจะเป็นผู้ประสานเป็นคนกลางที่จะมาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ต่อไปก็ขอเชิญรับฟังคุณสิริพงษ์แสนโพธิ์นะคะจากบริษัทเนสเล่ในฐานะผู้แปรรูปหรือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องกาแฟในที่จะเข้าสู่ AEC ในปี2558นี้เชิญรับฟังค่ะ
ต้องขอบคุณทางผู้จัดอีกครั้งกับคุณวารีด้วยนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่จริงๆผมเรียนรู้จากท่านเยอะนะครับหลายท่านที่อยู่ที่นี้นะครับเพราะว่าเรามาทำสาขาที่30ปีผมมาทำกาแฟตั้ง16ปีนะครับแต่ว่าที่ดีที่ว่าดีกว่าแต่สิ่งที่อยากจะเห็นอันนึงก็คือการร่วมมือในการทำงานนะครับทุกส่วนที่คุณวารีว่าผมอยากจะเน้นตรงนี้เหมือนกันนะครับทั้งที่ตัวเกษตรกรเองนะครับเพราะว่าหลายส่วนที่ตัวเกษตรกรพยายามมองระยะสั้นนะต้องมองผมก็พูดแค่นี้หลายคนเข้าใจนะไม่ได้มองว่าระยะยาวการทำงานในแง่งานการทำงานเราพยายามเข้าไปพูดคุยว่า านส่งเสริมงานตัวเกษตรกรดูแลเกษตรกรเป็นเข้าไปคุยด้วยจะคุยกันเดียวว่าขายกาแฟองค์กรเกษตรกรต้องสำคัญยิ่งทำได้ผมเข้าใจการจัดทำองค์กรที่เป็นเหนียวแน่นเนี่ยยากนะครับเพราะว่าหมู่บ้านกระจัดกระจายลักษณะสภาพพื้นที่ต่างกันแต่ว่าถ้าผู้นำไม่เข้มแข็งนะครับผมอยากจะฝากท่านสุธรรมด้วยว่าสุธรรมสองสุธรรมสามนี่มีไหมครับใครจะยึดคือเราต้องดูแลกันในลักษณะนั้นเหมือนกันว่าตัวที่จะทำงานในข้างหน้านี้เป็นยังไงเพราะว่าการพัฒนาเรื่องกาแฟไม่หยุดแค่นี้นะผมคิดว่าเราต้องทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันที่สองอยากจะเห็นก็คือเรื่องกฎระเบียบอย่างที่ถามเมื่อกี้เนี่ยนะครับไม่เฉพาะทำบริษัทคนเดียวทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำไงจะได้มีการแก้กฎระเบียบที่มันเอื้อต่อการดำเนินงานทางธุรกิจโดยที่ผ่านเดียวกันในเราดูแลเกษตรกรเราดูแลผู้บริโภคแล้วก็เราดูแลผู้ประกอบการให้มันเป็นกฎระเบียบที่มันมีเหตุมีผลนะครับตรงนี้อยากจะเห็นครับก็ยังช่วงที่ที่สามที่มองเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการศึกษาว่าที่อะไรไทยแลนด์ทำเรื่องไทยแลนด์ competitive matrix ที่คุณเขียนรุ่นว่าดูในลักษณะของกาแฟเราเป็นยังไงรัฐบาลเข้าใจแล้วเรื่องโอกาสคืออะไรนะครับแต่ผมก็ยังอยากเห็นกลับไปว่าในฐานะที่เคยทำงานเรื่องส่งเสริมมาเนี่ยทำงานเกษตรกรมาอยากเห็นว่ากาแฟไทยเนี่ยเพียงพอสำหรับผู้ประกอบการทุกคนให้ทำงานกลับมาร่วมกันตรงนี้แล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้าไปร่วมทำงานในเรื่องการพัฒนาพันพัฒนาอะไรในทางบริษัทดีขอบคุณครับ
คุณสิริพงษ์แสนโพธิ์จากเนสเล่ในฐานะผู้แปรรูปนะคะก็เห็นว่าอยากจะเห็นความร่วมมือเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้จากทุกฝ่ายทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรนะคะแล้วก็อยากจะเห็นให้มีการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆอย่างมีเหตุมีผลอดีตก็เป็นบทเรียนนะคะที่อนาคตเราจะเข้าสู่ AEC ในปี2558แล้วก็ควรจะมีอะไรซึ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะคะสำหรับการสัมมนาเรื่อง Thailand Coffee Outlook ก็ได้จบลงดังที่เราได้สรุปมาในครั้งนี้นะคะสำหรับตอนสุดท้ายในการสัมมนาในครั้งนี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสพบปะกับคุณสุธรรมวิชุตไตรภพนะคะประธานมูลนิธิชาวสวนกาแฟก็อยากจะเรียนถามในฐานะตัวแทนเกษตรกรว่าได้สาระสำคัญหรือได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการสัมมนาครั้งนี้ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรของประเทศไทยคะ
ครับสำหรับความรู้สึกจากที่ได้มาร่วมสัมมนาในวันนี้นะครับแล้วก็ได้ทราบถึงสถานการณ์ของภาคการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องกาแฟและก็พืชอื่นๆของประเทศไทยก็คิดว่าอนาคตนะครับเราต้องพัฒนาภาคเกษตรของเราเองโดยเฉพาะเกษตรกรนั้นนะครับเราไม่ต้องมองมุ่งเน้นไปถึงว่าการที่จะชนะหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาเซียนในภาคเกษตรแต่เราจะเน้นถึงการผลิตที่มีคุณภาพการผลิตที่ทำให้เราต้องได้กำไรในภาคเกษตรไม่ใช่ผลิตแล้วยากจนอะไรอย่างที่ผ่านมานั้นนะครับนี่เป็นข้อคิดสำหรับประเด็นที่หนึ่งที่คิดว่าน่าจะดำเนินการคือการพัฒนาการผลิตของภาคเกษตรนะครับต่อไปนี้เราต้องมีการจัดทำการพัฒนาอย่างจริงจังเช่นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรการกำหนดเขตการผลิตนะครับแล้วก็การทำคอนแทคความมิ่งนะครับถ้าเป็นไปได้นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรส่วนวิธีที่สองก็การปรับปรุงการเกษตรนะครับหรือก็เปลี่ยนพันธุ์อะไรต่างๆเพราะเท่าลักษณะเท่าที่ผ่านมานั้นเราจะเห็นว่าภาคเกษตรเรานั้นก็ไม่ได้มีการที่จะไปปรับปรุงหรือพัฒนาแม้แต่เรื่องดินเรื่องระบบน้ำหรือเทคโนโลยีอะไรต่างๆแต่เมื่อเราเข้าสู่ภาวะการแข่งขันการพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพให้มีรสชาติที่ดีแล้วก็คุณภาพที่ดีเราก็จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาประกอบนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนข้อที่สามการสร้างมาตรฐานของผลผลิตนะครับเท่าที่เราปฏิบัติมานั้นก็ไม่ค่อยได้ดำเนินการรักษามาตรฐานในการผลิตเท่าไหร่คือลักษณะทำตามใจฉันนะครับเท่าที่เขาทำให้ราคาผลิตผลการเกษตรของเราราคาตกต่ำอย่างต่างประเทศที่เขาพัฒนาไปแล้วจะเห็นว่าเขามีการแพ็ค กิ้งในการรักษาคุณภาพของผลผลิตที่ส่งไปขายต่างประเทศและผลผลิตนั้นต้องดีจริงๆนะครับมันถึงจะเป็นการจูงใจให้กับผู้บริโภคนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพัฒนานะครับสำหรับการตลาดนะครับก็เป็นการต้องมีการอย่างที่สัมมนาวันนี้จะเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เราสามารถอย่างของกาแฟที่สามารถดำรงอยู่ได้ก็เป็นเพราะว่ามีการพัฒนาในเรื่องของการตลาดโดยมีส่วนร่วมของ4ฝ่ายเข้ามานั่งปรึกษาหารืออย่างเช่นภาคเกษตรนะครับก็เป็นตัวตั้งในเรื่องต้นทุนแล้วก็เรื่องความเป็นอยู่ที่สามารถจะทำการเกษตรอยู่ได้นะครับเป็นต้นทุนแล้วก็มีภาคราชการนะครับซึ่งเป็นของรัฐเข้ามาดูแลรักษาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ในภาคของโรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตนะครับก็ต้องเข้าใจภาคเกษตรแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในภาคผู้ส่งออกนี่ก็เป็นภาคหนึ่งทั้ง4ฝ่ายถ้าเรามีองค์กรที่มาร่วมกันในลักษณะอย่างพืชกาแฟที่สัมมนาในวันนี้ก็คิดว่าการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของประเทศไทยในการเข้าสู่ AEC นั้นคงจะไม่เป็นเรื่องที่เกินความสามารถของพวกเรานะครับแล้วประเด็นสุดท้ายองค์กรของเกษตรกรนะครับก็ต้องมีการพัฒนาให้เข้มแข็งสิ่งที่เป็นความสิ่งที่เราไม่สามารถไปสู้กับต่างประเทศหรือสู้กับ AEC ได้อะไรได้เพราะองค์กรของเกษตรกรเรานั้นยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนี่ก็เป็นสรุปประเด็นที่ว่าการพัฒนาในอนาคตของภาคเกษตรของประเทศไทยเพื่อเข้าไปสู่ AEC ให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ
ขอบคุณคุณธรรมที่ให้แง่คิดว่าทุกฝ่ายก็ต้องร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรเกษตรกรต้องมั่นคงผู้นำต้องเข้มแข็งแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาพอดีดิฉันและผู้ร่วมรายการทุกท่านก็ขอสวัสดีพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ